v čtvrté řadě.
Dobrý večer, moje jméno je Martin Kuravý. Já bych se hrozně rád zeptal pana senátora Štětiny. Mě velmi zaujal v nedávné době váš komentář z teze pana Schwarzenberga o tom, že Krym by mohl posloužit v podstatě Rusku, co by jakýsi předkrm, a vy jste na to reagoval, že tím potenciálním dalším chodem by mohly být některý z pobaltských států, ať již Litva, Lotyšsko nebo Estonsko. A mě by zajímalo, do jak velké míry hodnotíte tento scénář jako reálný, že by skutečně některý z členských států Severoatlantické aliance se mohl stát obětí, ať už otevřené nebo kamuflované teritoriální expanze ze strany Ruské federace. Děkuji vám.
No tak ten výrok o té snídaní a o tom obědě a o tom zákusku, ten byl skutečně pana Schwarzenberga. Já si myslím, že to nebezpečí tady prostě hrozí, poněvadž nikdy nedokážeme si popsat a uvědomit, jaká politická kataklizmata mohou nastat, kdyby vypukla skutečně na Ukrajině občanská válka. To by potom vlastně postihlo všechny ty země, které s tou Ukrajinou sousedí, a to je takřka úplně i po Baltí. Nezapomeňte, že ten scénář se tam chystá úplně stejně, také rozdávání ruských pasů, také obrana rusky mluvících občanů, zejména Lotyšska nebo Litvy. Takže já bych to prostě nevylučoval, bylo by to velmi těžké, ale v případě velkých katastrof by se to mohlo stát.
A potom prosím ten mikrofon.
Něco dodat, že já bych se teda ani tak nebála v tuto chvíli útoku na baltské státy, ale přijde mi, že se zapomíná tady na jiný stát, který je podle mě teď ve velmi přímém ohrožení, a to je Moldávie. Kde už Rusové jsou, kde už je to připravili přesně stejně, jako si to připravili v Gruzii a teď na Ukrajině. Protože se tam nadspali v podivné roli mírotvorců do Podněsterské republiky. A tam sedí a čekají jen na to, až se uděje něco podobného jako na Ukrajině, to znamená, až tady bude velmi aktuální vstup Moldavska do Evropské unie. Chtěla bych jen upozornit taky na to, že 2. února letošního roku, myslím si, že samozřejmě na to nejsou žádné důkazy, ale víme, jak pracoval KGB a jak správně bylo řečeno, jaké školy absolvoval pan prezident Putin, takže ta přímá agrese není úplně vždy ta metoda, kterou oni nejraději používají, ale takové to poštívání a provokování konfliktů a různých srážek, to je ta doména. A 2. února tohoto roku bylo uspořádáno zcela nelegální referendum v Gagauzii, což je část Moldavska, kde žijí Gagauzové, je jich asi 200 tisíc, nevím teď přesně. A oni se z 97% těchto lidí, obyvatel Moldavska, občanů Moldavska, vyslovilo proti vstupu Moldavska do Evropské unie a za vstup Moldavska do toho podivného, do té podivné celní unie Běloruska, Ruska a Kazachstánu. Takže tady je zaděláno. Já bych se tak nebála o Pobaltí, ale o Podněstří se bojím velmi vážně, teda o Moldavsko, Podněstří to už je pryč. Tak to myslím, že by se mělo být ostražití a na Moldavany teď začít taky myslet trochu.
Prosím.
Dobrý den, Karin jmenuji. Já bych měl takové dvě doplňující poznámky a jeden dotaz na přítomné experty. Poznámka číslo 1. O těch Rusech, o kterých se tady mluvilo na Krymu, pozor, ta podstatná část těch Rusů jsou Sověti. To jsou totiž důstojníci, vysocí důstojníci a jejich rodiny, což byla vždycky elita v Sovětském svazu. Měli výrazně vyšší životní úroveň než všichni ostatní i vyšší prestiž. Od té doby, co jsou na Ukrajině, tak to všechno je o řád níž. Druhá poznámka. Pokud se budeme snažit pochopit dění v Rusku a na Ukrajině evropskýma očima, tak budeme lomit rukama, divit se, žasnout. Já vřele doporučuji všem, kdo to ještě neučinili, přečíst si knihu poslance slovenského parlamentu Sergeje Chelemendika, která se jmenuje My a ty biomych. Nebudu to raději překládat kvůli dáma. A to To, když si přečtete, já jsem to četl s vyvolenýma očima, připadalo mi to jako humoristický román, ale oni to berou všichni smrtelně vážně. Já to vidím i na reakci celé řady v té ruskojazyčné komunitě tady a vidím to též v Rusku. Putinovi výrazně stoupla popularita. To, že prostě my to nechápeme, to je dáno neznalostí naší postsovětské mentality. Ale to bych zdržoval. Já spíš bych rád využil přítomnosti tolika expertů, kteří hodně vědí. Já mám pořád na mysli ten scénář, jak se to bude vyvíjet dál. Já ho odhaduji takhle. Krym se připojí k Rusku, ať už tak či onak, nikdo nebude mít dost velká ramena, aby tomu testosteronu alfa samci v tom zahránil. A Rusko, byť je ekonomicky ve velkých problémech, tak dokáže z Krymu udělat výkladní skříň. Dokáže tam nalifrovat dost peněz, aniž by se složila ekonomika Ruska. Ten zbytek Ukrajiny zůstane na krku Evropské unii. A jak je ta Ukrajina zadlužená, jak ten průmysl je orientován, to asi všichni víme, a to, že prostě Rusko, které bylo zatím hlavním obchodním partnerem Ukrajiny, tomu příliš naproti nepůjde, tak to je snad taky všem zjevné. Čili já odhaduju, že to velmi rychle klekne, protože to Ukrajina není Řecko, prostě to nebylo utažení. A dopadne to tam podobně, jako to dopadlo v 90. letech v Rusku, podle mého odhadu. Lidé se těžce zklamou z evropské demokracie, Evropské unie, že stále ještě nepochopili, v čem je problém, že se nedá demokracie importovat jako, nebo koupit jako polotovar, který se dá do teplé vody a za půl hodiny máme polivku. Takže rád bych slyšel váš názor budoucího vývoje. Děkuji.
Tak ještě možná než... Možná než jde na repliku, tak byste se chystal k otázce. Ano, prosím, tak směle do toho.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na roli českého prezidenta, na jeho vystupování a na jeho slova. Já se v něm popravdě řečeno nevyznám, řeknu jenom krátce svůj dojem, že zatímco v Čínech je ten směr spíše pro ruský a pro prezidenta nebo bývalého prezidenta Janukoviče, tak ve sféře slov jsem zaznamenal dnes docela silné výroky směrem k NATO při 15. výročí, že by na to mělo místo nějaké light power spíš použít hard power. Takže jak se v tom orientujete vy? Děkuji.
Takže jedna otázka byla žádost o... Já vám to řeknu. Takže jedna otázka byla žádost o komentář k té predikci, že Krym se připojí k Rusku, Ukrajina zůstane, myslím, že cituji, tedy na krku Evropské unii a všechno dopadne strašně. Krym se stane výkladní skříní a Ukrajina zkrachuje. To byla zhruba ta predikce. A druhá otázka byla tedy, jak číst Miloše Zemana a jeho protichůdné výroky nebo rozpor mezi slovy a jinými slovy.
Já si můžu představit, že takový úmysl bude udělat Krymu výkladní skříň, že by to byl tedy Riviera Ruské federace, jako na Riviera, bylo tam taky spoustu kalorů. Nicméně, já se obávám, že to bude podle slav bývalého ruského premiéra Černomyrdina. Začali jsme to s nejlepšími úmysly a dopadlo to jako vždycky. Takže na to do jisté míry spoléhám taky, co se týká nové politiky na Krymu, že by tam to obyvatelstvo na 5 let bylo nadšené, o tom mám jisté pochyby. Popravdě řečeno. To si nemůžu představit. Druhá otázka byla...
Jak číst Miloše Zemana?
Pan prezident Zeman je především a vždycky byl velký populista. On slyší dosti vnímavě, co je názor lidí a co je názor médií a tak dále. A podle toho se zařídí. Rozumíte, dokud šlo všechno dominováno, že bychom měli mít obchodní diplomaci a že bychom se měli starat o ty věci, tak bez správného rozhodnutí pozvat ukrajinského prezidenta, kde má velké exporty, a jeho šanovat, aby naše exporty do Ukrajiny stoupaly. Když zjistil, že bohužel to byl jeden z největších zlodějů, korupčníků a všechno, a jak Ukrajinci, tak naši lidé se proti němu obrátili spíše na straně těch demonstrantů, tak samozřejmě obrátili taky. Je mu jasné, že kdyby dneska ještě zastával stejný stanovisko jako prezident Putin, že je pořád ještě legitimní prezident Ukrajiny a že bychom měli tudíž aspoň jako emigrační sídlo nabídnout Pražský hrad, že by tím u nás moc neuspěl.
Tím takový podivný masochismus, no, jakože kdo bude tady sežrán ke snídaní, a kdo k obědu, a kdo k večeři, a jak to teda bude cugrund na té vlastně prozápadní části Ukrajiny, a jak ten Krym bude svétat, tak prosím, tak další masochistická otázka, ne, není tomu tak, tak prosím, první řada.
Já se jmenuji Jana Leontěva, Sociologický ústav Akademie. Já mám otázku na vás, jestli to taky vnímáte jako problém, protože já jsem naštěstí jsem se dosahovala už i z českých médií, že to kritizoval Štefan Tyler a četla jsem hodně kritických poznámek v ukrajinských médiích, nejenom týká se to legitimity vlastně toho krymského referenda. A nejenom o tom, že ten referendum vůbec se bude konat, ale také i o tom znění těch otázek. Já nevím, jestli hodně lidí v tom publiku ví, že tam vlastně není vůbec varianta, že by ta situace zůstala tak, jak je. Že lidi volí mezi variantama buď subjekt Ruské federace, anebo návrat do konstituce roku 1992 a v tím balíku jde vlastně i součást Ukrajiny, ale je potřeba zdůraznit, že konstituce roku 1992 krymská byla velmi problematická. Takže jak to pěkně vlastně charakterizovala redaktorka Kyiv Post, takže to je jakoby varianta ano teď a ano později. Tak jestli to vnímáte taky jako problém a jestli vůbec jako to očekávání, všichni říkají, že ano, co se stane 16., tak se uvidí a vlastně já nejsem si jistá, že prostě se něco stane, protože jednak nevím, jestli se ty lidi uvědomují, mezi čím volí a jednak mi to i trošku připomíná ty plakáty, které už mimo jiné byly i v té české televize, kde se volilo mezi tím Hákovým křížem a Ruskem, tak jestli to opravdu tak to nevnímáte, děkuji.
Já myslím, že bylo z panelu patrné, že si účastníci nedělají nějaké zvláštní velké iluze o významu a výsledku toho plánovaného referenda, ale Karel Svoboda chtěl krátce reagovat.
Já jenom takové detaily. K OBS bylo ústně pozváno, nicméně pozvání pak bylo odmítnuto s tím, že pozorovatelé sice takzvaně přijet mohou, ale rozhodně to nemohou být žádní vojáci a tak podobně, čili pozorovatelé tam nebudou a ještě to bylo zajištěno tím, že vlastně v tom zákonu o referendu, nebo jak to nazvat, ten akt, se vlastně říká to, že předseda té volební komise může, ale nemusí umožnit přístup pozorovatelů, čili to referendum se bude odehrávat prakticky bez jakýchkoliv pozorovatelů, ale ono, pokud budou pozorovatelé z Ruska, kteří přijedou, schválí volby v Uzbekistánu, tak nemusíme ani používat velkou fantazii na to, jak to asi bude vypadat. Jo, čili to je jenom krátce k tomu referendu. Ano, já si myslím, že to má jenom problémy a velmi jednoduše prostě civilizované vyspělé demokracie pořádají ta referenda, připravují se na ně v řádu měsíců, možná i roku, tady to zvládnou za týden. To je velmi jednoduchá.
Krátce Eugen Kukla, potom Libor Dvořák a potom vidím tam zvednuté ruce úplně vzadu a skoro vzadu.
Jenom naprosto technická poznámka, ty hezké obrázky, co probíhají na plátně teďka, jejich autorkou je Marie Mané Šakarian, která tam přijela vlastně v době, kdy já jsem odjížděl. A jsou to obrázky z toho velkého, velkého žalu nad úmrtím nebeské sotní. Takže to nejsou mé obrázky, ale autor je Marie.
Co je nebeská sotně?
Nebeská sotně, to je skupina těch zabitých bojovníků na ulici Institutské.
Asi setnina, souhlasím. Libor Dvořák?
Já jsem velmi rychle k tomu vašemu dotazu. Ono tohleto, že se vlastně, jakože se proměnila jedna otázka v referendu ve dvě, které jsou vlastně v konfliktu, ukazuje několik věcí. Za prvé, že, a toho si všimlo hodně kolegů i na západě novinářů, že patrně v tom ruském hlavním stanu zavládla jistá nervozita a že není vlastně jasné, který scénář bude úplně dobrý, myslím, mediálně. To jest, když se vracím k té informační válce, tato informační válka na západ bude jednoznačně prohrána. Ona je prohrána už v tuhle tu chvíli, protože ať referendum proběhne jakkoliv, jeho výsledek je předem znám. Takže otázky, které kladete, jsou trošku marné, když vám rozumím. A máte naprostou pravdu, ptáte se naprosto legitimně, ale je to jako u toho Cimrmana, můžeme protestovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat.
Prosím, další otázky.
Dobrý večer, moje jméno je Kerner. Já si myslím, že všichni, kdo sem přišli, tak mají názor a nemusíte je přesvědčovat o tom, že ty kroky, které sledujeme, jsou v rozporu s mezinárodním právem, že referendum je hanebné a neodpovídá standardům a tak dále. Já, když jsem šel na tu debatu, tak jsem doufal, že se tady bude mluvit i o tom, co my můžeme dělat pro to, aby po Krymu nenásledovala Ukrajina, aby nenásledovala Pobaltí a možná za pár let Slovensko a možná za pár let Čechy. Tak jako po Anšlusu. Jako po Anšlusu následoval březen 39 v Praze. A já si myslím, že je asi důležité, abychom nejen my Češi, ale obyvatelstvo nebo občané západní Evropy dali najevo tím politikům, že jsou připraveni něco obětovat. Že třeba jsme připraveni zaplatit změnu energetické politiky, že jsme připraveni pár let třeba méně jezdit auty nebo za to víc platit a vytvořit situaci, kdy nebudeme tak zranitelní a dát našim politikům dneska volnost v tom, aby podnikli razantní kroky, které Rusko budou volet. Takže, abych se dostal k otázce, zajímalo by mě, co si o tom myslíte, jestli západní Evropa je připravena něco obětovat pro to, aby nejen zachránila Krym a Ukrajinu, ale aby předešla těm dalším krokům, které mohou následovat za rok nebo za 10 let.
Co západní Evropa? My tady, jo. No dobře, tak my jsme západní Evropa. Více otázek ještě a potom zodpovíme souhrně. Tak.
Dobrý večer. Jan Šenágl, dva krátké postřehy. Máme tady čtyři tajné služby a za 25 let pokud jim odhalili ani jedno ruského agenta. A aby jsme vědeli, v čem žijeme, v jaké zájmové sféře. A další postřeh, tady probíhá v médiích trošku taky chybná mylná informace částečně. I tady mezi panelisty zazněly takový názory, že zřejmě si nejsou vědomí, že to pozadí bylo jiné. Týká se to porovnání okupace na Krymu s rokem 1938. S tím se souhlasí, pokud to porovnáme s okupací zbytku území, to znamená Čech a Moravy. Ale připomínám, že okupace Sudet zde žijících českých Němců od 8. století bylo už smluvně zajištěno jejich autonomie s dohodou ze Saint-Germain v Římě 1919. A bylo to podepsáno mocnostmi, takže tam bych to neporovnával v té oblasti. Ne. Mimochodem, i součástí 14 bodů amerického prezidenta Wilsona bylo udělení autonomie jako podmínka vzniku Československa. Takže to je trošku tak do historie, aby jsme si uvědomili ty souvislosti, že dohody se mají dodržovat, a když se nedodrží, tak to potom má taky určité následky. Ne? Děkuji vám.
Tak, to bylo interesantní, nicméně nikdo tady, myslím, to neporovnal se Sudetskou. Já jsem si to poznamenal. První otázka byla, co s tím, co jsme připraveni obětovat. A potom první otázka pro naši nádhernou poznámka byla nevyhoštění ruští agenti. Ještě více otázek.
Dobrý den, Lepkovalek se jmenuju. Mě by zajímalo, tady se vůbec tady se řeší jako Ukrajina, řeší se pobaltské země, Moldávie, co by kdyby a tak, ale třeba ani v tisku jsem vůbec nečetl nějaké zamyšlení nad tím, jaký vliv vlastně situace, když Rusko zabírá vlastně Krym a okupuje část Ukrajiny, bude mít na mezinárodní smlouvě ohledně jaderného odzbrojení, protože Američani, Britové i Rusové vlastně garantovali Ukrajině hranice a všechno. A teď vlastně je to vůbec se o tom nevědí, je tady se to jako taková, nevím si, podružnost, nebo vlastně s tím bude, že jo? Irán, Severní Korea, všichni jako, jak na ně budeme tlačit, když budeme rozdělit Ukrajinu. Děkuju.
Tak, vy jste se hlásil.
Já bych prosím vás jenom opravdu krátkou technickou panu moderátorovi. Tady pan kolega sedící přede mnou vznesl velmi závažné důvody. Ptá se, jestli bude trvat 10 let nebo méně, než skončí na Slovensku. Prosím, můžeme se té jeho velmi důležité poznámce věnovat a nerozpiznout ty dalšími a dalšími historickými konsekvencemi, které jsou taky důležité.
Vůbec se nebojte, tady vy jste se ještě hlásil s faktickou, ale musí být faktická. A potom už přijde řeč na panelisty. Tady, prosím mě, faktická. Ale ne, že budete mluvit o Wilsonových 14 bodech, no.
Náhodou. Jenom vás chci ubezpečit, že na tom referendu mám spolu o informaci, budou pozorovatelé z většiny zemí Evropské unie. Protože koordinační rada ruských krajanů obesílá všechny koordinační rady ruských krajanů států Evropské unie s požadavky, aby okamžitě dodali pozorovatele ze zemí Evropské unie. Nevím, kdo tam pojede z Česka, pravděpodobně nikdo, pan Štarietov, do skladu. A zpátky tedy k té mé první otázce, to nebyla masochistická otázka. To jsem jenom chtěl upozornit na to, že prostě s tímto přístupem pořád budeme prohrávat. Pořád dojde možná i na to Slovensko, pokud nepochopíme, že tam je jiný způsob myšlení a je potřeba se vůči tomu rozkuchovat úplně jinak.
Tak, a konečně tedy přichází čas na tu klíčovou otázku té debaty, proto tady jsme, takže co s tím? Tak kdo se na to cítí? Cítí se pan senátor Štětina?
Já se teda necítím úplně přesnou radu, ale vím, čemu rozuměl Kreml vždycky. To byl údar pěstí do stolu. Oni si vážili Reagana, který vyhrál studenou válku, a neváží si slabých protivníků. A proto si myslím, že nastane brzo čas, kdy zase bude muset Amerika vytahovat kaštany z ohně za Evropu, jako už to několikrát udělala. A jediné, čemu porozumí Putin, je skutečně projev síly. A proto si myslím, že je na čase, aby například vojenské cvičení na hranicích s Ukrajinou, na hranicích s Kaliningradem, už byla. Už tam odletěly letadla, které monitorují situaci. Ale ty projevy síly by měly být mnohem silnější a pregnantnější.
To se ještě natleská, tady bude moudra. Takže, promiňte, Petra Procházková.
Teď jako úplně občan bych mluvila, že nepatřím teda do té politické sféry. A to jsem ráda, že jste se na to, nebo že jste tu otázku otevřel. Já si pamatuju, když jsme byli před 20 lety v Čečensku, Tak já jsem měla pocit, že když vám píšu ty zprávy o tom, jak tam Rusové bombardují vlastní obyvatele, že vy tady všichni vyjdete na Václavák, bude vás tam milion a nedopustí se to vraždění. A myslím si, že nám teďka nezbývá, než dát našim politikům znát, co od nich chceme, aby pan Babiš nemohl říkat, že nemůžeme pustit ukrajinské produkty na evropský trh, protože zemědělské podniky, by jako na tom byly škodné. My přece musíme těm našim politikům teď nějakým způsobem dát najevo, že nám nezáleží jak zas na tom levném jogurtu, že si připlatíme, že to vydržíme, prostě nějaké trošičku, nějaké ústrky mohou být i větší. Musíme si myslím nějakým způsobem teď říct, co je pro nás důležitější, jestli ten teplý radiátor, nebo skutečně ta svoboda vlastně, když to takhle mám být trochu patetická. A já za sebe co jiného můžu dělat, než jít do ulic a říct jim to, protože jiný kanál neznám. Je vůbec divné, že tady prostě není v Evropě víc velkých demonstrací. Pojďte, co Ukrajinci dokázali na Majdanu a my nejsme schopni ani tady prostě nějakým způsobem vyjádřit, že nechceme, aby se ti naši politici chovali takhle, ale že chceme, aby se chovali jinak. No. Ale možná, že to jsme jen my tady, že nás je málo, my se prostě mýlím. Ale kdyby někdo zorganizoval nějakou demošku, tak já bych na ní šla, teda hlásím.
Pan Dvořák?
Já se vracím k tomu na dotaz toho pána, který správně říká, že prostě je třeba udělat něco podstatného. Vracím se k tomu Žirinovskému, kterého jsem tady parafrázoval. To je prostě sukus věci. Podstata věci je v tuto chvíli opravdu v tom, že ti Rusové si myslí, že oni pro své velmocenské zájmy jsou schopni obětí, zatímco my, Evropané zejména, zbabělí a nerozhodní obětí schopni nejsme, protože nechceme to pohodlí obětovat. S tím se prosím pěkně musí něco stát a to je velice podstatné. Můj velmi moudrý bratr Milan říká ještě jednu zajímavou věc, která tady dneska nezazněla. Samozřejmě hrozí nebezpečí, že utahování opasků a spíše v západní Evropě než tady, protože my si lépe umíme uvědomit to ruské nebezpečí, protože za sebou máme sovětské, když bude ten studenější radiátor a o 30 nebo 40% dražší benzín, tak my, když pochopíme, že je to pro tuhle dobrou věc, tak to zkousneme. Ale na západě, dejme tomu ve Francii, se může docela dobře stát, že začnou vítězit v politickém boji lidé typu Marine Le Pen a to bychom si vlastně také mohli uvědomit. A patrně ten západ uvažuje hodně, řekl bych také tímto směrem, proto je to tady tak strašně komplikovaný. A já bych prosím na závěr tohohle svého stručného vstupu uvedl to, co jsem říkal odpoledne v České televizi. Náš vážený kolega Leonid Radzichovský, vynikající politický komentátor moskevský, říkal, ať se tady v té Moskvě nekasají, že my se ničeho nebojíme a do všeho půjdeme a zvítězíme. Když to vezmete čistě statisticky, tak HDP Ruské federace roční je zhruba 2,5 bilionu dolarů tuším. No to je konec konců jedno. HDP společné integrované Evropy a Spojených států je 14x až 15x vyšší. Jakmile si Evropa a Spojené státy uvědomí jenom prostě tuhle jasnou a evidentní ekonomickou převahu a uvědomí si, že já prosím nevolám potom, aby bylo Rusko zcela izolováno, to by asi dobré nebylo, ale aby se ta závislost snížila, k tomu určitě v této situaci povede ekonomický tlak, který nebude okamžitý, který bude postupný, ale vlastně pokud k němu dojde, tak bude schopen, jak si tu ruskou hrozbu, musíme tomu tak říkat, bude schopen eliminovat.
Ještě ještě konkrétně, pane Dvořáku. Vzpomínám si vlastně na tu debatu v knihovně Václava Havla minulý týden, kdy tady přišla řeč na sankce. Vy jste navrhoval, že by tedy minimálně se to mělo projevit v tom výběrovém řízení na dostavbu Temelína, že ty cílené sankce vám připadají směšně nedostatečné. Odpověď byla spíše tedy vlastně otevřít trh ukrajinským výrobkům na jedné straně a že ty cílené sankce oni zase můžou zabolet, jak tam poznamenala redaktorka Katka Šafaříková z Lidových novin, tak ono zase, kdyby dcera Sergeje Lavrova nemohla studovat na London School of Economics, tak to docela bolí. Čili jaké konkrétní, vy jste mluvil o té ochotě k oběti, jak, nebo naznačoval jste, že to souvisí s energií, můžete to přiblížit, o čem konkrétně mluvíte?
To je velmi dobrá otázka. Ono by to vlastně mohlo paradoxně, tahle krize, ale to se konec konců stává, pomoci ku příkladu jedné věci. My jsme neustále už po desítky let svědky toho, že různé ropné lobby, ať už jsou ruské, předtím sovětské nebo arabské, usilují samozřejmě ze všech sil o to, aby ta fosilní paliva nadále ve světové ekonomice dominovala. To je z tohle, čeho jsme svědky, by se klidně mohlo stát jaksi odrazovým můstkem pro to, aby se zaprvé svět více věnoval alternativním energiím a snížení podílu právě fosilních paliv, aby, dejme tomu, a to už se děje, aby Spojené státy, které už mají velmi daleko ty technologie výroby břidličného plynu, ho více vyvážely do Evropy a těch možností je celá řada. Já si myslím, že nakonec by důsledek téhleté krize vlastně mohl být pozitivní v tom, že by se minimálně ten euroamerický svět konečně odpoutal od těch fosilních paliv, které jsou zdrojem energie 20. století a konečně se porozhlédl po něčem lepším. Dá se samozřejmě namítnout, že Rusové budou schopni dodávat svoje fosilní paliva do Číny a Indie, které jsou tedy jaksi ve velmi razantním nástupu, ale minimálně by to znamenalo, že Evropa, zejména Evropa, Spojených států se to tolik netýká, by prostě nebyla tak osudově závislá na těch ruských energetických zdrojích. To se už jednou prostě změnit musí a díky téhleté krizi by se to vlastně přísně za to mohlo stát a je to daleko podstatnější než nějaké vízové bariéry, které mohou zabolet samozřejmě, ale o ničem nerozhodnou. Tohle rozhodne a ten Doňa Radzichovský prostě říká, znovu to připomínám, to je věc, která nebude hned, ale když se bude dělat důsledně, tak do 10 let zabere a oni to pochopí. Musíme si také uvědomit jednu věc, a ta je nesmírně důležitá, že v Rusku nevládne jenom prezident Putin, byť to pro nás takhle vypadá. Prezident Putin je obklopen svým nejbližším okolím, který nakolik tomu rozumím, zatím zřejmě nemá sílu, aby s ním něco udělalo, ale mluvili jsme o tom nedávno s Alexejem Kelinem u nás v rádiu, to okolí je prostě takové, že minimálně 30 nebo 40% lidí si musí uvědomovat, že to, co dělá prezident Putin, dělá za prvé proti ruskému lidu, za druhé proti ruskému státu a za třetí to dělá i sám proti sobě, i když si to neuvědomuje, ale to je jeho problém. Jo? To mě konec konců nezajímá, mě zajímá to, co se s tím dá udělat. Jsem si vědom, že stav tohoto světa je takový, že hned se s tím asi nedá udělat nic a ani by to nebylo žádoucí, ale perspektivně jaksi důsledné odkázání Ruska do jistých mezí je naprosto nevyhnutelné, jinak to prostě nejde.
Zatímní zhrnutí reakcí na klíčovou otázku pana Kernera, který mluvil o té ochotě obětovat se, hlavně v otázce úspor, tedy mluvil jste o tom nejezdit autem a uskromnit se, tedy vlastně pan senátor Štětina zmínil demonstraci síly, vojenské cvičení tedy na východní hranici NATO. Petra Procházková mluvila o tlaku na politiky, včetně tedy demonstrací a psaní politikům. Libor Dvořák se vrátil k otázce energetiky a energetických úspor. Vy jste měl otázku, prosím, tak směle do toho. Nebo komentář. Asi mikrofon do první řady, prosím.
Moc děkuji. Já jsem se předtím zapomněl představit, moje jméno je Martin Ulíř. Já bych navázal na vás, jak jste zmínil, že vlastně těch zhruba 40% Rusů si uvědomuje, že to, co činí současný prezident...
Pardon, já jsem myslel politiku. Rusů se obávám, že to procento bude daleko nižší, což je další velká vina prezidenta Putina.
Děkuji za upřesnění. Myslím si, že jedna z klíčových věcí, které my občané a naši politici by měli dělat, je morální podpora těm statečným Rusům, kteří v současných dnech a týdnech jdou na náměstí v Petrohradě v Moskvě a protestují proti prezidentu Putinovi a pro svobodnou Ukrajinu. Včera jsem zaznamenal zprávy, že jsou Rusové v Moskvě, kteří zpívají ukrajinskou hymnu a kteří prosí Ukrajince o odpuštění za to, že tam jejich prezident posílá vojáky, nebo už poslal, už tam jsou. To jsou následovníci paní Natálie Gorbaněvské, která by jistě měla radost, kdyby byla ještě naživu. Pak bych, paní Petře Procházkové, ty demonstrace v Praze jsou a vážení přátelé, rád bych vás informoval, že tuto sobotu ve 2 hodiny u sochy Karla IV. Na Křižovnickém náměstí bude setkání, půjdeme přes Nerudovou ulici až na Hradčanské náměstí na Pražském hradě, takže jste zváni. Děkuji.
A viděl jsem zvednutou ruku zhruba v půlce publika a potom zcela vzadu. A vy už máte mikrofon. Tak, prosím.
Dobrý den, Valentína Konrádová. Prosím vás, já bych chtěla zeptat se spíš o radu. Prosím vás, poraďte, jsem občanka Ukrajiny, takže mám zprávy z Ukrajiny, jak z západní Ukrajiny, z centrální Ukrajiny, z východní Ukrajiny a přímo z Krymu. Mám prostě takový spíš dotaz. Například sleduju zprávy bývalého poradce pana Ilarionova. Možná vám něco to říká. Takže teďkom zrovna dneska zrovna přišla nová zpráva, že protože že budu snažit se hned přiložit na češtinu, ale nejsem dokonala. Že jakoby vláda, která je teďkom na Ukrajině, zdala bez boje Krym. Jedna věc teďkom, teper Ukrajina, jako ruské vojska půjdou na jih i vostok Ukrajiny, východ Ukrajiny. Další čekáme, že to bude, první bude Oděsa, Nikolaev, a zatím pochopitelně bude Kyjev. V daný moment teďkom čtu, dneska přišla další zpráva, že Rusie potěnula granicem Ukrajiny 220 tisíc soldat. 220
tisíc
vojáků, já jsem rozuměl. Děkuji vám. Teďkom otázka od těch lidí, s kterými já komunikuju na Ukrajině, co mají dělat teď? Protože vyloženě teďkom já slyšela, dneska slečna říkala, že jí tatínek přihlásil se jakoby do obrony, ale pozor, centrální Ukrajina, východní Ukrajina, nic takového nemají. Lidi chodí v vojenkomat, to přesně znám od svých příbuzných, kteří jsou tam. Lidi chodí v vojenkomat, žádají, takže to jsou lidi, kteří už byli v armádě, jim je 30, 34 tak dále, tolik let, to znamená, ještě vojenská obvázaná je, rozumíte tomu, co říkám? Takže chodí do vojenkomatu a v vojenkomatě jim se říkají, chtějí se přihlásit a jim říkají, že nezlobte se, my nemáme boty, sapagy, u nás nic sapagov dla vás. Rozumíte, co se tam děje? Takže já prostě k tomu, že bohužel tohle, co se říká jakoby na veřejnosti, je to jedna věc, a tohle, co se děje jakoby přímo u lidí, to je druhá věc. Takže jedna skupina nebo hodně skupin lidí, kteří jakoby víme, jsou tam dva Majdany. Jeden Majdan, který tančí, druhý Majdan, který dělá nějaké skutky. Teďkom ty lidi, kteří tančí, začínají chápat, že něco se tady něco, není něco v pořádku. Takže prosím vás, poraďte. Jsou lidi, kteří chtějí začít bojovat nebo něco, protože nechápí, proč do dneska vláda Ukrajiny neudělala, neobjevila vojenné položení. Přece je to normální okupace. V daný moment vojska Rusie se nacházejí přímo už v Chersoně a nacházejí se v Luganské, ano, Chersoně a v Luganské. V daný moment. Takže naši kluci, kteří jsou tam ukrajinský, nemůžu říct, že jsou vojáci, ale jich prostě zdržují vyloženě hranice Ukrajiny. Chci se vás zeptat, co mám jim říct, co mám jim poradit, co řeknete?
Senátor Štětina.
Děkuji.
Zatím Ilarionovi všechny předpovědi vyšly. A jeho obraz toho, co se bude dít na Ukrajině, je velmi chmurný. On říká, že bude opět ten jihoosetinský scénář, kdy bude potřeba vytvořit, byť třeba i uměle, hromady mrtvých, několik tisíc nejlépe, pak zprovocírovat, zprovokovat například občanskou válku, což by potom znamenalo, že bude důvod k přímému zásahu na východní Ukrajinu podle starého dobrého vzorce, že si ruská armáda namaluje na tanky takový ty modrý puntíky, vyfasují modrý mírotvorný barety a půjdou zachránit bratrský ukrajinský lid od těch zlých fašistů, kteří vládnou Krymu. Já si myslím, že ti, kteří se chystají bránit svou zemi na Ukrajině, to dělají z velmi čistých pohnutek a pokud se nestane to, že by se Ukrajina ubránila, tak nastane stará, dobrá, velmi známá ukrajinská partizánská válka, kterou oni umějí.
Ano, další otázka. Já jsem pochopil tedy, že naši analytici spíše jsou tedy skeptičtí k té možnosti horké války. Těžko říct, že? Zase, to je zajímavé, že vždycky se vás ptám na ty spekulativní otázky, jak to bude, že? Tak, Libor Dvořák?
Jestli
a potom Karol Schwarzenberg.
Ano, je samozřejmě, je pravda, že já tedy, ale to je spíš naděje, než že bych na to spoléhal, že do té horké fáze to nepřejde a když už jsme u toho, na co se naše ukrajinská přítelkyně ptala, co máme dělat, já si myslím, že ta centrální vláda dělá to, co je v jejich silách a je to v podstatě docela racionální. Nepokouší se zachraňovat Krym, který už je podle mého soudu ztracen, ale pokud vím, tak ti vaši přátelé, i když nebudou mít ty vojenské holínky, tak budou zajisté bránit východní hranici Ukrajiny s tou ruskou, protože pokud vím a pokud jsem se dočetl a doslechl, tak právě ta ukrajinská armáda, byť znovu opakuji, její možnosti jsou patrně omezenější než možnosti armády ruské, ale tak bude bránit tu hranici a umím si představit, že i dejme tomu dobře vyzbrojení Ukrajinci, ale myslím vyzbrojení a vycvičení, ale obrnění prostě tou vlasteneckou touhou ochránit svou zemi, na tom v tom případném boji, ke kterému, pane Bože, doufám, nedojde, na tom nakonec budou lépe než ti ruští okupanti, protože jen to pojmenovat neumí.
Krátce Karel Schwarzenberg, Ivan Elienko, a tak Ivan Elienko, Karel Schwarzenberg.
Není tajemství, že naše armáda, majetek naší armády je rozkraden, vysoké posty v naší armádě jsou obsazeny pro ruskýma lidma, Jankovič je tam dosadil. Já si dovolím takovou drzost, velkou asi, říct, že si myslím, že to je velká chyba, že tady jsme dneska jakoby pohřbili Krym. Protože když tam nedojde k té horké válce, tak v zápětí dojde Ukrajině k té horké válce. Já jsem 8 let žila v Moskvě. Já nejsem politik, ale já prostě vím, že když teď s tím Krymem se něco neudělá, samozřejmě půjdou dál a dál, to bude daleko větší problém. Možná se mýlím, ale to je
když říkáte, že HDP ruské je takový a Evropské unie je tolikrát větší. Nicméně má životní zkušenost říká, když jeden člověk ví přesně, co chce a konzistentně o to usiluje, tak můžou být tvořeněmi 25, bohatší, mocnější všichni, on ten, kdo to ví, co chce, vyhraje. A to je taky toto situace.
No, to byl potlesk, ale já mám pocit, že Karel Schwarzenegger mluvil o Rusku, jo. Ale dobře, no.
Ne, o Rusku a Evropě. Z mého názoru je jediná možnost, že opravdu se držíme zásady, že Krym je pouze okupovaná. A to neuznáme. Nesmíme zapomenout. Spojené státy, které dělají taky mnoho chyb v politice, a jak známo, nikdy neuznali připojení baltských států k Sovětskému svazu. Vždycky zachovali ve Washingtonu baltské velvyslanectví. To my musíme to stejně prostě trvat na to, že pro nás je to ukrajinské území. A nikoliv, no oni to ztratili, no my se musíme přizpůsobit faktům. Když tohle uděláme, jak říkám, tak ten pořád je jasný. Já se bezprostředně neobávám o východní Ukrajinu, pochyb. Já se obávám o Gruzii, protože podstatné pro Rusy je, aby dostali roury, které přebíhají přes Gruzii do Evropy, nebo když se zmocní Gruzie, tak nedostaneme už ani krychlový metr plynu, či kapku ropy ze Střední Asie. To si musíme uvědomit. Je to jediné vedení, které jde do Turecka, nebo do Bulharska, nebo kdekoliv pojede. Takže já mám s mými gruzinskými přáteli největší obavu teď, že když tady tiše to přijmeme, tak je veta o Gruzii. Nesmíme zapomenout, že to zásadní chyba byla už dělána v Bukurešti, před několika lety, před zasedání NATO, když teda byl návrh, abychom začali přijmout Ukrajinu a Gruzii do NATO, na čem se teda Němci a Francouzi zablokovali, což ovšem samozřejmě bylo pochopeno v Kremlu jako pozvánka jít do Gruzie, což taky i hned uskutečně. A když se teď zase budeme už skromňovat, že to nedá se nic dělat, to, jak to máme změnit a tak dále, tak bude tento proces pokračovat. Prosím to brát na vědomí a bylo by to katastrofou Ruska samotné, kdyby to takto pokračovat.
Já vydržím debatovat 8 hodin v kuse, ale jsme omezeni těmi 2 hodinami. Hlásil se Eugen Kukla, potom Ivana Hlienko. Máte 5 minut dohromady, takže se snažte.
My s panem Jaromírem si čteme myšlenky. Tady zatím jsme se moc nezabývali jedním tématem. A to téma je důležité, protože jeho zdroj, nebo jeho toto téma velmi umně využívá moskevská propaganda. A to se skrývá pod 2 slovy. Fašismus a dokonce nacismus. A západní, celá Evropa, západní obzvlášť, žije s ohromným, naprosto pochopitelným traumatem Shoah. A jakmile se objeví slovíčko nacismus, rasismus nebo fašismus, tak se před námi jak záklopky se jako postaví a začne to být všechno takové jako neúplně chutné. A přestane vlastně ty sympatie se začnou ztrácet. Na Majdanu, já jsem to zažil osobně celkem 3x, na Majdanu je celé spektrum lidí a jsou tam samozřejmě mezi nimi i lidé, kteří jsou mě osobně vždycky krajně nepříjemní, jsou mezi nimi vlajkonošové, jsou mezi nimi ultras, jsou mezi nimi i lidé, kteří jistě mají blízko k nacismu. Ale není to gro, oni tam jsou. Není to gro a myslím si, že i mezi nimi může být část provokatérů. Já dokážu si představit jednu hrůzný moment, který může nastat, že v určitém okamžiku dojde k provokaci, že se vypálí někde na Ukrajině synagoga. Jsem téměř s jistotou ty kořeny této akce nepůjdou na Ukrajinu, ale bude to provokace. Bude to další rána pro dobré veřejné mínění světové o Ukrajině. Takže buďme pamětliví, že nikdo nezastírá, že lidé tam jsou takový tohoto druhu, tak buďme pamětliví, že Ukrajina a její PR může dostat těžkou ránu na základě moskevských provokací.
Zatím ovšem představitelé židovské obce v Kyjevě zdůraznili, že se cítí bezpečněji než třeba ve Francii a jinde. Ivane Elienko?
Tady dneska jsme mluvili o tom, že ruská vláda se ospravedlňuje. Ospravedlňuje se především dovnitř své země rozhodně. Ale tady si myslím, je ještě jeden aspekt této věci. Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Pořád nesmíme mlčet a říkat, jo, víme to, my se ospravedlňujeme jenom dovnitř své země. Protože když tisíckrát budeme mlčet, tak nakonec si na to zvykneme.
Tak. Já bych se chtěl na závěr zeptat pana Kernera, který otevřel tu důležitou otázku, co s tím, a mluvil o té ochotě k oběti, takže slyšel jste vlastně různé odpovědi od Karla Schwarzenberga, který vlastně nikdy diplomaticky neuznat, aby to zůstalo tak, jako v případě Jižní Osety Abcházie, že jenom Tuvalu, Nicaragua, Venezuela, 6 států ze světa uznává tedy tu jejich autonomii. Slyšel jste, kdy se koná demonstrace, slyšel jste tedy o nějakém vojenském gestu, o energetice. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že jsem dostal částečnou odpověď, ale tu hlavní, jak my tady a možná naši kamarádi a naši spoluobčané v Evropě, jak můžeme ovlivnit politiky, aby se přestali bát toho, že když udělají nepopulární rozhodnutí, které nás jako občany bude bolet, že jim to prominem v tomhle případě, tak ten návod, co pro to dělat, abychom ty politiky přiměli k tomu kroku, který je, jak říká Sir Humphrey, odvážný krok, to znamená něco, čeho se politik bojí, tak tuhle odpověď jsem nedostal.
No, vy ne, my jo. Máme demokracii.
Přesně. Lidi dělají hromadné sdělovací prostředky. To má být svědomí.
Někdo ano, někdo ne. Já vidím ty zvednuté ruce. Promiňte, ještě chtěl Jaromír Štětina zareagovat a potom já vás vidím. Čili prostředek levý okraj řady.
Já tu reakci ještě až slyší ta diskuze, prosím.
Ano, takže otázku, komentář. Ano, brýle.
Dobrý večer, dámy a pánové. Moje jméno je Kamil Vín. Moje otázka je na paní novinářku Procházkovou. Já vás, nejenom já vás považuji za expertku na postsovětský prostor. A chtěl bych se zeptat tady kromě vás, jaké novináře a jaké média bychom měli sledovat, aby jsme se v té nepřehledné situaci vyznali. Děkuji.
Jako, myslíte česká média?
Ne,
jakákoliv.
Ne, jakákoliv. Myslím ruská, západní.
My jsme o tom trochu mluvili na začátku, ale jenom teda, jako, jenom krátký.
Jste přišel pozdě, já jsem vás kontrolou při odchodu, jestli jste si dělali poznámky teda. Tak jako člověk vám dá edukativní úvod, no dobrá, no.
Jenom jednu takovou novinářskou poučku, kterou se já řídím. Neexistuje žádný jedno médium, který si přečtem a teď budeme mít ten názor a tu pravdu naservírovanou. Prostě ta média, jejich hodně, je těžko se v nich orientovat, ale jediný můj recept, já taky s tím mám problém, ale jediný můj recept je brát si ty média z různých oblastí, z různých stran a používat přitom nějaký zdravý rozum a pak tam je a všechno si to srovnat. A pak zjistit, že to všechno bylo trochu jinak, než jsem si to předtím přečetla. Ale pak mám taky osvědčení novináře, který, když tam jsou a já tam být nemůžu, tak jim fakt věřím. Většinou je znám osobně. Například mezi ně patří Josef Pazderka, který ho znám dlouho a který naštěstí pracuje pro veřejnoprávní televize a na toho já ráda koukám a věřím mu. Takže jako fakt ten recept je prostě zkusit i ty ruskojazyční, já nevím, nakolik z vás nejste tady úplně všichni náctiletí, takže třeba rusky umíte. To je velký zdroj informací, ruský internet je fantastický. nejenže se tam dozvíte informace, ale hodně se tam dozvíte i o náladách lidí, kteří k tomu internetu v Rusku mají přístup a jich údajně skoro 60 milionů, takže už to je významná část ruského obyvatelstva. Takže tak.
Pan Kerner řekl, že dostal částečnou odpověď na své otázky. To je největší pochvala, jakou jsem kdy slyšel jakémkoliv diskuzním fóru, které nemůže nic moc vyřešit, a je to největší pochvala, která zazněla na fórum Karla Schwarzenberga za celou dobu, a to jsem pamětník. Ale pan Štětina říkal, že má tři slova na závěr. Tak to se teda jsem zvědav. Takže bude zakončovat, bude pan Štětina, to si teda se zájmem vyslechnu.
Ty slova jsou dokonce jenom dvě, které chci říci. A já bych chtěl připomenout ten pozdrav, který jsem se naučil na tom moudrém Majdanu, který se tam používá každodenně, a ta slova jsou Sláva Ukrajině!
Děkuji všem za trpělivost, děkuji dětem za trpělivost, že to vydrželi celou tu dobu, děkuji paní Medě Mládkové, že to vydržela celou tu dobu. To propuštění, záznam z této debaty bude na webu Karla Schwarzenberga, samozřejmě diskuze může pokračovat neformálně v prostorách, celých prostorách DOXu. Děkuji vám, na shledanou, dobrou noc.